Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КАДВЕ Борис Ячев, представител на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте.
Казахте ми току-що, че излизате от събрание. На какво събрание бяхте?
Ами това е областна среща на нашите организации,
да,
на Национален фронт за спасение на България в областите Плевен и Ловеч.
Да.
Това е една от поредните срещи, всъщност една от последните срещи, които заедно с други колеги от ръководството на НФСБ осъществяваме.
Така. Каква е целта?
Подготовка за избори. Mm-hmm. Формирането на щабовете, те на практика не са разпуснати. Поуките от изборите, които отминаха на 25-ти и онова, което ни предстои.
Да.
В същото време ние търсим и на тези срещи, тъй като вчера бяха в Видин, Враца и Монтана, предната седмица в почти всички области на страната. Търсим и позицията на нашата организация по отношение на формата ни на участие.
Самостоятелно
в коалиция, разширяване на този формат, който сме в момента патриотичен блок или оставането в него. Така че провеждаме и социология, вътрешно-организационна социология.
Да. Днес получих съобщение, че предстои да дадете отговор на въпроса, ще влизате ли в коалиция с партиите от коалиционната формация България без цензура, ВМРО БНД, Гергьов ден и ЗНС. И това ще се случи така, официалното обявяване на пресконференция в Казанлък, ако не ме лъже паметта.
В Карлово.
А, в Карлово, да.
11.30. Първо в 11 часа ще
така
поднесем цветя в Карлово на паметника пред родната къща на Апостола, след което в 11.30 започва заседанието на политическия съвет,
да,
на Национален фронт за спасение на България и ръководството на партията от Патриотичния съюз на фронта, на което предстои да вземем решение да дадем отговор на поканата от ръководството на България без цензура за сключване на коалиционно споразумение. Защото такова, официално такова искане е постъпило, такова предложение е постъпило и предстои утре да бъде обсъдено в този широк формат, че бъдат поканени и нашите партньори от Патриотичния съюз.
Да. Цялата ви коалиция.
Да, целият формат.
Формата, да. Добре, и какви са настроенията според вас? Ще се отива ли към коалиция с България без цензура?
Ами, не мога да кажа предварително, тъй като всеки член от ръководството, политическото ръководство, изрази своето мнение.
Така.
Онова, което наблюдаваме в структурите, също е така натежава като мнение. Има виждане, че Национален фронт за спасение на България има своите възможности да продължи напред в този формат. В същото време има и искания или гласове, мнения за разширяване на формата чрез включване на други формации. Така че трудно ми да кажа от сега.
Вашето мнение какво е? Вашето мнение?
Аз мисля, че едно обединение на широка патриотична основа, на патриотична основа, подчертавам, около принципите, около които ние сме се обединили и програмата на Националния фронт, е допустимо, стига това обединение, разбира се, да бъде с ясни правила, в една посока, която вече е начертане, в която вървиме и при много, много прозрачно разписана програма.
Да. И сетих си изведнъж, че вие сега отново ще си сътрудничите с ВМРО БНД. Ако влезете в коалиция с тази коалицията на България без цензура.
Да, напълно възможно.
Как ще преодолеете различията, които ви разделиха, сега как ще се обедините? Не, че не е възможно, разбира се, но как ще обясните на вашите симпатизанти, членове, избиратели?
И аз мисля, че политиката познава много такива.
Така?
Много такива моменти.
Mm-hmm.
Самата политическа формация ВМРО Българско национално движение многократно е участвала в различни формати, в които е трябвало да си партнира с партии, в които с миналото се разделила.
Да.
Ние обаче сме част от Национален фронт за спасение на България. Така? И така, част от тези противоречия, които сме имали сигурно през годините, вече са, да го кажем, преодолени. Mm-hmm. Убеден съм, че като оставим на страна някакви лични симпатии и антипатии, убеден съм, че
точно щях да
е възможно, да.
Точно щях да ви попитам, а личните наслоения, които имате между персоните в двете партии, как ще ги преодолеете?
Аз мисля, че в политиката подобни емоции не са полезни.
Не, това е вярно, разбира се, но е изкусително човек да помни и да не забравя някои неща.
Така не е. Знам.
Сложна задача, дано да успеете и вие двете крила, да ви нарека, на ВМРО и цялата тази коалиция, защото според изследванията на две социологически агенции, имам предвид Галъп и Центъра за маркетинг и проучване, Центъра за анализи и маркетинг, регистрират прогнозни данни за националните предсрочни избори, разбира се, спрямо днешна дата, не спрямо 5 октомври, която е евентуалната дата на изборите. Очертават се 5-6 партии евентуално да присъстват в 43-я парламент, но патриотичните формации, вашата НФСБ, Атака, ги няма в тях. 2% някъде ви отрежда, така че е логично да потърсите още разширяване на коалицията с партии, които имат по-голямо присъствие от вас, пък дори да са с по-малко, да събирате, а не да разделяте гласове.
Така, искам само да подчертая, че за разлика от резултатите, които сочат спад в доверието на повечето от партиите, които са обект на изследване.
Да.
И в двете изследвания Национален фронт е в рамките на резултат около 3%, всъщност.
Да.
Е точно.
В рамките 2% на резултата, са написали, сега аз не мога да си измисля данни.
Да, имаше изследване на Юли Павлов, 3% на Национален фронт, 3,2%. Това всъщност е нашия резултат от месец май.
Така, от европейските избори.
Да, от европейските
избори. А в интересна истина, вашата формация е силна на националния, не на европейски избори.
Така е. За съжаление, ние е основната поука, която беше, че ние не успяхме да мобилизираме и да мотивираме нашите избиратели относно същността и участието, колко е важно да се участва на европейските избори. Избирателите на Национален фронт не успяха да проумеят, как се казва, важността на тези избори. Още повече ние отправяхме послание за евроскептицизъм. Нашите избиратели, като че ли го разбраха буквално, че евроскептицизъм, и той се изразява в това да не
се гласува
на европейски. Да,
да. Да.
Излязоха по-голями евроскептици.
Да.
Мисля.
И той в това има опасност. Така е. На хората са много скептично въобще настроени. И от на политиката на вашата партия да отидем към общата политическа ситуация в страната, която аз в моето съзнание в последните дни определям като абсолютно хаотична. Ще ви цитирам само няколко пика на хаоса. КТБ, бюджета на здравната каса, националния бюджет, евросредства, Държавен фонд земеделие, стига до тук само, а има и още, и още, и още. А какво се случва в държавата ни, господин Ячев?
Работа на парламента.
Работата на парламента е определено, да.
Или по-скоро, да.
Даже оттам да започнем.
Да, липсата на посока в това, което върши парламента, и на прозрачност.
Да.
За съжаление, видно, че държавата, ако доскоро се управляваше на автопилот, в момента е вече официално без управление. И целият този хаос всъщност е породен от това, че досегашните политически формации, които бяха в парламента, де-факто са абдикирали от властта.
Да.
Онези, които се готвят да влезат в парламент, още нямат официално мандат от избирателя, за да поемат своята отговорност. Това е едно безвремие, политическо безвремие, изключително опасно, изключително вредно. За съжаление, заедно с избирателя, заедно с българския народ, ще трябва да се наваксва всичко това пропуснато и всичко това пропиляно и всичко това всъщност сътворено през тези, за съжаление, тези няколко седмици и няколко месеца.
Така.
Истината е, че действително като точна кога трябваше на това правителство да подаде оставка, да, месец юли, само че май месец юли през миналата година.
Да.
От тук нататък всяка минута стоене, всяка минута стоене и на този парламент, тази работа на, на парламента, една огромна част от времето на народните представители в момента от всички парламентарни групи, от всички политически формации представени там, минава в празно говорене и в опит за трупане на политически дивиденти,
да,
именно чрез блокиране на дейността на основни институции. И парламент, и Министерски съвет, различните агенции и министерства, изключително вредно.
Прави ли ви...
един политически егоизъм, който
да,
е в ущърб на...
На мен ми направи впечатление и затова ще ви задам и на вас въпроса. Без да сме суспендирали Конституцията, където много ясно са разписани ролята, значението, мястото на различните органи и институции в държавата, започнаха да ни управляват чрез консултации. Консултации при президента, консултации при председателя на Народното събрание, консултации между партии, консултации между банкери, консултации в кулуарите на Народното събрание. Въобще едни повсеместни консултации. Накрая някой казва, че са постигнали някакво съгласие, след няколко часа това съгласие вече е забравено. Питам аз, кой как упълномощи тези консултантски органи да управляват държавата? И защо това се случва?
Така е, права сте. Тези консултации, всъщност, другото име на тези консултации е съглашателство, защото
да,
там се събират, за да постигнат определено съглашателство, не казвам съгласие.
Да.
Се вижда, че при тези консултации съгласие, дори да има някакво постигнато...
То веднага крайна, се разтуря.
Да, то веднага се разтуря. Така че, да, така, съжаление, държавата се управлява чрез различни разговори, консултации, нещо, което нито е легитимно като форма
така
на управление, нито има ефект. Нито има ефект.
Впрочем, аз
си... Във време, когато институциите не работят, явно това е формата.
Това замества властта. Аз си спомням на времето във Великото народно събрание, така като имаше сериозна криза и се събираше едно, наричахме го Шарено политбюро, защото все още беше пресен спомена от политбюро на ЦК на БКП. Шареното политбюро се състоеше от едни интересни фигури, разбира се, които всеки сам за себе си имаше някакво значение, но никой никъде не ги е избирал, за да съставлява това Шарено политбюро, да решава съдбините на България, защото си имаше легитимни органи. И днешния ден отново ми напомня за далечната 90-та година с въпросното Шарено политбюро, което си измисляше някакви формули, някакви формати и ги налагаше дори на Великото народно събрание. Няма ли опасност по този начин да се изместят легитимните органи и да се свършат куп, грубо казано, глупости, за които кой ще отговаря след това?
Така е, полуките от историята са съвсем конкретни, те са от съвсем близкото минало.
Да.
Освен, че те са нелегитимни, те нямат представителност, не са упълномощени.
Точно така.
За съжаление, отговорността на тези представители на политически партии, които участват, и на тези фракции от политически партии,
да,
не става дума само за индивидуални участия, става дума и за участие на отделни фракции,
да,
течения, групи от политически формации, отделни групи от самата партия или парламентарна група. Не знам дали си дават ясно представа колко огромна е отговорността от това, че всеки един ден от бездействие на институции всъщност подрива тяхната легитимност.
Абсолютно.
Много трудно и доверие. И доверие,
да,
от тях. Много трудно е това доверие. В Народно събрание, в Министерски съвет, в държавните институции въобще, да бъде след това възстановено.
Да.
Това ще бъде наложено, за съжаление, като мярка в обществото, като отношение на обществото към държавата и към институциите, и от тук нататък нищо добро не ни чака. Защото едно общество, в което институциите нямат авторитет, липсва доверие в тяхната ефикасност е обречено на хаос.
Да. Ето, например, този сценарий, който се разиграва около Корпоративна търговска банка, мен ме кара да мисля пак, че нелегитимните органи се занимават, защото Искров даде 2-3 пресконференции, имам предвид гуверньора на БНБ, позова се на доклада, който са изработили неговите сътрудници за състоянието на банката и млъкна. И топката беше прехвърлена отново в полето на политиците. Но политиците не са специалисти, не са експерти, те не знаят какво се случва в банката. Но се започна едно говорене, което според мен още повече досъсипва състоянието на тази банка. Защо политиците трябва да ни обясняват какво се случва в банката, след като те не са компетентни по този въпрос?
Защото политиците, не знам, имат отношение към всичко, към всичко, което се случва в държавата, да. И то да. Така се наложи като практика. А между другото, единствената причина, според мен, единственият повод политиците да имат някакво морално основание да говорят за това, което се случва и за това как трябва да се излезе от проблема около Корпоративна търговска банка, е, че действително има и много силен политически момент,
така?
В кризата в тази банка. Много силен. Пък дори той по отношение на през различните управления на държавата, вкарването на държавни предприятия в тази банка, техните активи, политическо покровителство, политически...
Ама това е само едната страна на въпроса.
Така е.
Другата страна, състоянието на банката, политиците просто няма откъде да знаят. Те трябва да слушат тези, които са влезли в банката и правят в момента ревизията. Образно казвам.
Нещо повече, те трябва да поискат от тези, които
точно
са влезли. Специалистите трябва да поискат възможните варианти за изход от кризата. За съжаление, на фона на политическото говорене, не се чу, не се открои, защото имаше и няколко експертни съвети, имаше и няколко мнения на хора, които се занимават с банки отдавна, които са наясно с решаването на подобни банкови кризи. Те се загубиха в хора на многогласното и безплодно политическо отговорение.
Как ще се реши този голям проблем в нас? Състоянието, бъдещето на тази банка?
Кой и как ще... Прогнозирам.
Да.
Трудно ми да прогнозирам. Истината обаче, че наред с вложенията на дребните вложителите, които са с по-малки проблеми, трябва действително да се обърнем внимание и върху вложенията на онези фирми, говоря за фирми не от ценчести, говоря за фирмите от нормалния бизнес.
Как ще ги различите?
Които...
Как ще ги различите? Защо на една фирма ще се върне в пълен размер депозита, пък на друга фирма няма да се върне? Кой ще каже коя е с белия и коя е с черния бизнес?
Може би трябва да изключим фирмите на така наречените свързани лица.
За тях е ясно, че ще бъдат изключени. А за останалите какъв ще е критерия?
Трябва да се наложи някакъв критерий, защото действително и бизнеса не заслужава, или голяма част от бизнеса не заслужава това, което е депозира в банката, това, което е като актив и това, което всъщност е в основата на стопанската дейност на тези фирми, да бъде загубено.
Още една голяма тема присъства непрекъснато напоследък в обществото. Това е темата за коалициите. Коалицията в България в един период от време претърпя страхотни метаморфози и беше почти неприлична дума. Защо така се случва, че ние сме част от Европа вече доста време? Не само част, ние изпълняваме всички онези законови положения и правила на Европа, а едно единствено нещо някак не можем да я възприемем от нея. Това да си подаваме ръка за общи цели и общи действия. Левицата и десницата европейски ни показаха как се споразумяха, договориха, гласуваха единно за постовете на и то най-високите постове в Европа. Председател на парламента от левицата, гласувани от левицата и от десницата. Президент, председател на Еврокомисията от десницата, гласуван и от левицата и от десницата. Там някак видяха обща заплаха в крайните радикалните партии, които влязаха в парламент и си подадаха ръка. У нас ще има ли възможност, според вас, в следващия парламент? В този ясно, че не можаха. В този само трапове и ями се копаеха между партиите и политиците. Но в следващия парламент ние българите ще бъдем ли свидетели на друго отношение към коалициите? В това число и вашите партии.
Ако искаме да има стабилно управление,
така?
Трябва да се търсят принципи на партньорство и сътрудничество.
Така.
Онези прозрачно, при строги правила,
така?
Партньорство, което да бъде да почива на определени върху определени подписани ясни споразумения, ако трябва и с ясни параметри във времето.
Така?
Те могат да бъдат за кратък период от време, могат да бъдат и дългосрочни. А доказва се, че създаването на опоненти, на врагове в политиката, не търсене на партньори, каквото беше поведението на ГЕРБ,
да,
през годините на тяхното управление, или формирането на коалиции, които са формирани да се управлява на всяка цена в една абсолютно уродлива форма на партниране, каквато беше между БСП, ДПС и Атака.
Да.
Подобни партньорства, ако и да издържат за кратко във времето, нанасят поражение далеч в месеците и в годините. Това се видя от едногодишното управление на тази тройна коалиция, или това тройно партньорство, да го кажем, защото не беше официална коалиция в парламента. Следващото народно събрание, истината е, че в следващото народно събрание трябва да попаднат и повече политически формации от различни части на спектъра, национално отговорни такива като фронта, Национален фронт за спасение на България и партньорите от Патриотичния съюз, други патриотични формации, за да може действително дори да се формират големи партньорства между две или три политически формации, да има и други такива, които да бъдат коректив.
Да. Само
аз смятам, че в новия български парламент думата балансьор и ролята на балансьор трябва да изчезне.
Да.
Трябва да има роля на коректив.
Така, но Бойко Борисов, очаквания победител на изборите на 5 октомври, обяви ясно еднозначно само Реформаторския блок като свой бъдещ коалиционен партньор. Това означава, че отново ще се търси явен коалиционен партньор и таен балансьор.
Така е. Първо да видим резултатите от изборите.
И това е вярно, да, че трябва да...
Може да се наложи да се търси повече от един партньор, може да не се наложи да се търси партньор.
Да.
Да зависи от резултатите. Освен това, онова, което Бойко Борисов е казал, според мен никога не е окончателно и не е последна дума. Подобни магически заклинания, че този ще бъде партньор, а останалите няма да бъдат партньори, така? И ще бъдат опоненти, не нанесат полза никому, особено в политиката, но и не на последно място. Все пак аз съзирам една еволюция по отношение на мисленето на господин Борисов, защото той, за разлика от минали години, за разлика от миналото време в своето политическо битие, вече говори за партньорство в управлението.
Да, това е вярно. А за вас...
Това е някакъв...
За вас от за вас от НФСБ има ли предпочитани партньорства и забранени такива?
Ние не можем да си партнираме с Движението за права и свободи.
Така?
Партия като Движение за права и свободи. Не само поради идейна, политическа, не приеме самата философия на съществуването, самата необходимост от съществуването на такава партия на етническа основа, партия, която въпреки програмата си, въпреки своята политика, не обединява нацията, а напротив разделя нацията на етнически принцип. Така че това е партията, с която категорично не бихме влезли в управлението на страната, не бихме подкрепили и управление, в което участва Движението за права и свободи.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер от мен.
Борис Ячев, представител на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Радио К2. С мен Клара Маринова.